Dragi prieteni, sunt bucuros să vă salut. Suntem mulțumitori lui Dumnezeu pentru că ne-a păstrat cu viață, cu sănătate și cu interes pentru lucrurile sfinte, motiv pentru care am revenit, ne-am reîntâlnit și sperăm din toată inima timpul dedicat pentru discuția aceasta, pentru prelegerea aceasta, să aducă încurajare și mângâiere sufletelor noastre. Dragii mei, aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră un verset din scrisoarea, epistola pe care Pavel o adresează bisericii din Filip, capitolul 1, acolo unde Pavel spune: pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Din afirmația aceasta lui Pavel aș vrea să desprind un gând pe care mai apoi să îl discutăm puțin, și anume: ce legătură are credința în Dumnezeu cu viața și cu moartea? Ce legătură are credința în Dumnezeu cu viața și cu moartea? Deși în aparență această afirmație pe care Pavel o face este foarte ciudată și dramatică în același timp, ea este o sinteză a întregii Biblii, prezentând cele două mari realități ale existenței umane, viața și moartea. Ceea ce spune apostolul Pavel aici, de fapt, se confirmă în experiența fiecărui muritor, și anume: cine nu poate evita viața, nu poate evita nici moartea. Adică, omul care se naște va muri mai devreme sau mai târziu. Intenția noastră de a fugi de subiectul acesta, ca și de realitatea aceasta, pe lângă faptul că se justifică, fiecare om vrea să trăiască cât mai mult, pe de altă parte, moartea este inevitabilă. Pentru cine s-a născut, moartea este inevitabilă. Este o realitate cu care ne vom confrunta mai devreme sau mai târziu. 2. Deși toți oamenii fug de moarte, niciun om măcar nu a reușit să scape de ea. Citind această afirmație pe care Pavel o face aici, înțelegem cel puțin câteva lucruri. Primul dintre ele: calitatea spiritual-morală a vieții este definită de atitudinea pe care un om o are în raport cu Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Asta înseamnă că scopul declarat al vieții unui om este relația spirituală personală cu Dumnezeu, Creatorul său. Moartea este un beneficiu atunci când viața este trăită cu scop și atunci când omul trăiește împărtășie cu Dumnezeu. Deși este normal ca oamenii să moară, este dureros faptul că unii oameni au experiența morții înainte să împlinească scopul vieții. De pildă, viața poate fi împărțită în mai multe etape de vârstă. Spre exemplu, perioada primilor 10 ani, să zicem, este perioada copilăritului. Următoarea perioadă de 10 ani este perioada tineritului. Următoarea perioadă, să zicem, între 20 și 40 de ani, este perioada căsătoritului. Sau între 20 și 40 de ani, de asemenea, poate chiar mai târziu, este perioada înmulțitului. Apoi, perioada construitului, 25-30 de ani, între 50. Apoi e perioada bunicăritului, probabil că începe de pe la 45-50 până spre 70 de ani. Este perioada odihnitului apoi, după 60 de ani, în general, când oamenii ies la pensie și până când mor, probabil 60-65, în jur de 80. Apoi este perioada bolitului, în jurul vârstei de 60-70 de ani, oamenii încep să se îmbolnăvească. Trupul acesta se epuizează, ruginește, devine din ce în ce mai vulnerabil la boli, mai fragil, și lucrul acesta se întâmplă cam până când omul moare. Și sigur că e perioada adormitului, în jurul vârstei de 70-80 de ani, pentru unii mai devreme, pentru alții mai târziu. Acestea sunt niște etape aproximative ale vieții umane. Care este scopul vieții? Pavel spune: pentru mine a trăi este Hristos. Cu alte cuvinte, scopul vieții pentru mine este Iisus Hristos. Care este de fapt scopul vieții? Probabil că dezvoltarea personală, dezvoltarea fizică, intelectuală, profesională, materială, familială, socială. Cam acesta ar fi scopul vieții unui om. Apoi convertirea. acceptarea lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ca mântuitor personal, dezvoltarea caracterului, apoi ca o maturizare a relației, ca o imitare a lui Iisus Hristos, împlinirea scopurilor din împărăția lui Dumnezeu, o slujire după voia lui Dumnezeu, realizarea unei familii, creșterea și educarea copiilor, pregătirea pentru cer, la modul general, cu tot ce implică aceasta. Pavel spunea, repet, pentru mine a trăi este Hristos. Scopul vieții pentru mine este Hristos, afirma Pavel. Pe marginea gropii nimeni nu o să regrete că s-a pregătit pentru rai și nimeni nu o să se laude că s-a pregătit pentru iad. Ce înseamnă în mod concret să trăiești pentru Hristos? A trăi pentru Hristos, în primul rând, înseamnă asumarea responsabilităților spirituale ale vieții, acceptând soluțiile divine la problemele umane. Marele păcat al oamenilor este ignoranța și, în același timp, neglijarea realităților spirituale personale. Apoi, responsabilitățile vieții sunt de natură personală, intelectuală, profesională, materială, familială, socială, spirituală și așa mai departe. Însă singura responsabilitate a vieții, care afectează în mod major eternitatea și influențează judecata de după moarte, este responsabilitatea spirituală, adică ce atitudine are un om în raport cu Dumnezeu. Dintre toate responsabilitățile, cea spirituală este singura care trece dincolo de moarte. O să citez din Evrei, capitolul 9, versetul 27. După cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata. Atunci când responsabilitățile spirituale ale vieții sunt împlinite, moartea este un beneficiu. Când responsabilitățile vieții spirituale nu sunt împlinite, moartea este o pierdere. Când sunt responsabilitățile spirituale împlinite? În primul rând, atunci când omul este mântuit, când se convertește, când îl primește în mod deliberat, în mod conștient, personal și voluntar, pe Iisus Hristos, Mântuitorul Cerului, Fiul lui Dumnezeu, în inima lui. Apoi, când omul are familia mântuită, are o familie unită, are o familie fericită, atunci când omul lasă în urma lui o mărturie sfântă, Pavel spunea, m-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința, de acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da Domnul. Ei, toate persoanele care l-au cunoscut pe bărbatul acesta au avut respect față de el. Au găsit în el un prieten fidel, un exemplu de viață, un om de încredere, o persoană deosebită. Când ai un astfel de tată, de soț, de mamă, de soție, dintr-o dată persoana aceasta te inspiră, te ajută, iar dacă moare, rămâne un exemplu din multe puncte de vedere. Atunci când omul l-a slujit pe Dumnezeu și și-a iubit și și-a ajutat familia, influențându-o înspre bine. De ce trebuie să ne pregătim pentru moarte și nu doar pentru viață? Pentru că scopul vieții este moartea, iar calitatea vieții depășește judecata care este precedată de moarte. Dintre toate responsabilitățile vieții, responsabilitatea spirituală este singura care trece dincolo de moarte. Judecata ne pune în fața răsplătirii sau a pedepsei eterne. Citesc din Eclesiastul, capitolul 12, versetul 14. Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată. Dintr-o viață de zeci de ani, Dumnezeu va aduce absolut fiecare faptă la judecată. Asta înseamnă că va fi o judecată foarte concretă, foarte transparentă și foarte detaliată în același timp. De ce moartea este un câștig pentru un credincios care își asumă responsabilitățile vieții? De ce? Înțelegem răspunsul la această întrebare atunci când știm ce spune Biblia despre credincios după moarte, despre omul credincios după ce acesta moare. Care este statutul unui om care a murit din punct de vedere biblic? Biblia folosește această expresie, a dormit în Domnul. Moare în Domnul cine a trăit în Domnul. Nu se poate spune că a murit în Domnul, cineva despre care nu se poate spune că a trăit în Domnul. Cu alte cuvinte, viața unui om îl califică dincolo de moarte. Nu poate fi dincolo de moarte ce nu a fost înainte de moarte. Apoi, care este scopul celui plecat? Biblia spune să se odihnească de ostenelile lui. Dacă ostenelile acestea au împlinit interesele împărăției lui Dumnezeu. Dragostea pentru Dumnezeu și pentru oameni este o osteneală pentru care oamenii se odihnesc dincolo de moarte și pentru care ei sunt răsplătiți. Recomandarea celui care a plecat, celui care a trecut în veșnicie, Biblia ne spune, faptele lui îl urmează. Credința în Dumnezeu întotdeauna se manifestă prin fapte. Vorbele sunt ușor de spus și ele nu costă, nu implică pe nimeni, însă faptele sunt manifestarea credinței din inimă. În concluzie, stimați prieteni, am pus la început următoarea întrebare: în ce fel credința noastră în Dumnezeu ne afectează viața și în ce fel viața noastră ne afectează moartea? Uitându-ne în Biblie, am constatat că nimic nu ne influențează mai mult valorile, convingerile și prioritățile vieții decât credința în Dumnezeu. Convingerile de viață, valorile și prioritățile nu sunt așa de mult influențate de statutul social, de pregătirea intelectuală sau profesională sau de starea materială. Însă cel mai mult viața unui om este influențată de credința lui în Dumnezeu. Ei bine, dacă această credință în Dumnezeu influențează cel mai mult viața, atunci și doar atunci viața, calitatea acesteia influențează foarte mult moartea și mai ales ce se întâmplă după moarte, adică judecata și eternitatea. În concluzie, întrebarea inițială a fost: în ce măsură credința în Dumnezeu ne influențează viața și moartea? În urma celor câteva răspunsuri pe care le-am oferit din Biblie, viața noastră nu este de nimic mai mult influențată decât credința noastră în Dumnezeu, iar moartea și ce se întâmplă după moarte nu este de nimic mai mult influențată decât de stilul de viață. În concluzie, aș vrea să spun că în situația în care mesajul din Biblie este adevărat, și dacă lucrurile pentru care o viață întreagă anumiți oameni le-au calificat ca fiind doar religie inutilă, sunt reale, ce se va întâmpla cu sufletul omului acestuia și unde își va petrece veșnicia? Dacă cineva îl sfidează pe Dumnezeu, nu crede în Dumnezeu, îl neglijează pe Dumnezeu și cartea, mesajul său din carte, din Biblie, și dacă totuși mesajul acesta este adevărat, ce se va întâmpla cu omul acesta? În ce fel va putea el să mai repare ce a stricat o viață întreagă? Prin necredința, prin ignoranța lui, prin iresponsabilitatea cu care s-a raportat la Dumnezeu, care de fapt este creator? Un om poate trăi în viața aceasta fără credința în Dumnezeu. Poți să fii un simplu muncitor sau un medic proeminent fără să crezi în Dumnezeu. Însă nu poți să ajungi în rai fără să crezi în Dumnezeu. Mulți oameni spun: o, dar nu e nicio problemă că raiul oricum nu există. Câte dovezi ai că raiul nu există? Dacă totuși raiul există, ce pierde un om care își neglijează responsabilitățile pentru viața spirituală personală? Credința în Dumnezeu conduce la răsplată, în timp ce necredința în Dumnezeu conduce la judecată. Ceea ce vrea Dumnezeu să facă este ca toți oamenii să devină informați despre aceste principii ale vieții. Credința conduce la Dumnezeu și la răsplătirile lui Dumnezeu, în timp ce necredința conduce la îndepărtarea de Dumnezeu și la pedepsele lui Dumnezeu. De asemenea, căința față de păcat, regretul față de păcat. Ce mai poate face un om în urma unui rău pe care l-a comis? În trecut nu mai poate intra nimeni ca să repare răul făcut. Singurul lucru pe care îl mai poate face este să-și asume responsabilitatea, recunoscând că răul acela a fost săvârșit de el, și să spună: îmi pare rău, regret. Asta se numește căință. Un termen mai popular care vine din limba slavonă este pocăință. În general, în pe scena populară a vieții există o ironie și dispreț la adresa acestui termen și a realității din spatele lui. Oamenii râd atunci când aud despre pocăință și despre pocăiți, însă de fapt pocăința nu este altceva decât atitudinea pe care noi o așteptăm de la copiii noștri sau de la oamenii din jurul nostru atunci când aceștia ne greșesc. Așteptăm să recunoască că ei au făcut lucrul acesta și să-și ceară iertare. Știind că este singurul mod în care se mai poate repara într-o oarecare măsură greșeala făcută, noi așteptăm ca oamenii care ne greșesc să-și ceară iertare recunoscând că ei au făcut asta și atunci pur și simplu noi ne mulțumim și îi iertăm. E bine, dacă în relația dintre oameni pocăința rezolvă anumite adversități și conflicte, de ce ni se pare ciudat că Dumnezeu așteaptă de la noi, în calitate de copii, de creaturi ale sale, să ne pocăim, adică să recunoaștem că noi am făcut răul acesta și să ne cerem iertare? Ca și oamenii din jurul nostru care nu mai pot repara greșeala pe care au făcut-o față de noi, nici noi nu mai putem repara niciun fel în ce fel am greșit față de Dumnezeu. Tocmai de aceea spun că pocăința față de păcat conduce la iertare, în timp ce nepocăința conduce la menținerea vinovăției și, în consecință, la pedeapsă. Caracterul spiritual, adică caracterul moral, omul de caracter, va primi de la Dumnezeu recompensă pentru viața lui, pentru stilul lui de viață, pentru valorile pe care le-a avut, în timp ce un om fără caracter, un caracter firesc, va conduce la pedeapsă. Am vrut să împărtășim astăzi aceste lucruri care, deși par mai mult filozofie, vreau totuși să vă aduc aminte că noi suntem ființe epuizabile, vulnerabile și fragile. Îmbătrânim, trăim în timp și spațiu și în fiecare zi suntem mai bătrâni. Oamenii de știință spun că în jurul vârstei de 21 de ani începe procesul de îmbătrânire și cei mai mulți au harul să ajungă la 70, poate la 80, dar harul acesta evident este însoțit de multă suferință, poate singurătate, lipsuri și neajunsuri. Cine nu vrea să aibă parte de suferința de la bătrânețe, spunea cineva mai în glumă, mai în serios, că ar trebui să accepte să moară de tânăr. Însă nimeni nu vrea să moară mai de tânăr, evitând în felul acesta dificultățile unei vârste înaintate. Ei bine, în timp ce trecem prin viață, întotdeauna ne întrebăm și evident ne răspundem, dar la un alt nivel, dacă credința în Dumnezeu influențează viața. Răspunsul corect din Biblie și din realitate este că această credință în Dumnezeu influențează viața. De pildă, dacă o femeie crede în mod sincer și real în Dumnezeu, ea crede că Dumnezeu o vede în fiecare clipă a vieții și atunci nu-și permite manifestări de imoralitate, nu neapărat că soțul sau părinții vor afla, ci doar pentru simplu motiv că Dumnezeu o vede în orice clipă. Această credință a ei în Dumnezeu se răsfrânge și într-o atitudine de, se exprimă și într-o atitudine de moralitate față de soț, față de părinți și față de ea înșiși. Iată dar cum credința în Dumnezeu face ca omul care crede să aibă conștiință, nu pentru că oamenii îl văd sau nu-l văd, îl pedepsesc sau îl iartă, ci pentru simplu motiv că un om credincios știe că Dumnezeu îl vede în orice clipă și își cultivă, își construiește această mentalitate că nu trebuie să facă nimic greșit, fiindcă Dumnezeu îl vede și îl pedepsește pentru ceea ce a făcut greșit. O astfel de persoană nu va face ceea ce face de ochii oamenilor, ci va face pentru că este un om credincios. În situația în care un om trăiește în maniera aceasta, respectându-l pe Dumnezeu și legile sale, el se bucură de privilegiile lui Dumnezeu și de favorurile lui Dumnezeu. Omul acesta va fi răsplătit de Dumnezeu, onorat de Dumnezeu și binecuvântat de Dumnezeu. Iată dar de ce nu doar viața, ci și moartea și veșnicia care urmează morții este influențată de credința în Dumnezeu. Un tânăr care crede în Dumnezeu va face alegeri diferite de un tânăr care nu crede în Dumnezeu. O persoană care se declară ateu se simte stăpân pe viața lui, simte că nu datorează nimănui nicio explicație pentru ceea ce face, bine sau rău, spunând că binele este relativ, frumosul de asemenea, și nu este bine ce spun alții și este bine ce vrea el să fie bine. E o persoană care crede în Dumnezeu, se raportează la valorile Bibliei. Pentru o persoană care crede în Dumnezeu, a minți este păcat. Pentru un ateu, a minți nu este neapărat păcat, pentru că păcatul nu există și nu există păcat pentru că nu există Dumnezeu. Iată dar cum credința în Dumnezeu ne influențează valorile personale. Iar place unui bărbat să se căsătorească cu o femeie care minte, care fură, care îl înșeală, care îl trădează, și lista poate continua, este în consecință o valoare, o calitate ca să fii un om credincios, și credincios fiind să ai o viață morală, cinstită, transparentă și sinceră, este avantajos pentru un bărbat care se căsătorește să aibă o femeie credincioasă, adică o femeie care nu minte, nu fură și așa mai departe, sau nu? Întrebarea aceasta, credința în Dumnezeu îți influențează viața și mai târziu moartea? Evident, răspunsul este da. Dacă răspunsul corect este da, în ce măsură sunt eu un om credincios lui Dumnezeu? Dacă Dumnezeu există și eu sunt un om credincios, El mă va răsplăti, iar răsplata este eternă. Dacă Dumnezeu există și eu nu cred în El, îl neglijez, îl ocolesc și fac ce-mi place, iar ceea ce-mi place în mare măsură este împotriva voinței și legilor sale, atunci eu voi primi pedeapsă, după cum orice șofer care trece pe culoarea roșie a semaforului este amendat, este pedepsit pentru că a încălcat o regulă a circulației. Stimați prieteni, dincolo de toată explicația aceasta care pare o filozofie, noi trăim într-un orizont material, vizibil, unde există reguli. Și trebuie să acceptăm că aceste reguli sunt reprezentate de un sistem de autoritate. Poliția, guvernul și așa mai departe. În familie, părinții, la școală, dascălii. E bine, tot la fel în orizontul acesta infinit, pe scena aceasta a universului invizibil, există o autoritate care este al lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, ca și lumea reală, lumea socială, are reguli. Oamenii care le încalcă vor fi amendați, vor fi pedepsiți. Iar pedeapsa care vine de la Dumnezeu nu exprimă răutatea lui Dumnezeu. După cum un polițist nu este rău dacă amendează pe cineva care trece pe culoarea roșie a semaforului, este normal ca să facă lucrul acesta, pentru că în felul acesta îl va ajuta pe cel care a încălcat regula să se corecteze. Dacă există Dumnezeu, și Biblia spune că există Dumnezeu, și experiența oamenilor credincioși spun că există Dumnezeu, atunci ce se va întâmpla cu oamenii care nu cred? Sau cu altă categorie de oameni, adică cu cei care cred, dar credința nu le influențează viața. Ei au o credință teoretică la nivelul minții, însă stilul lor de viață demonstrează că ei nu cred. Și există un conflict între ceea ce cred ei cu mintea și între stilul lor de viață cu fapta. Am vrut să împărtășesc lucrul acesta cu dumneavoastră, pentru că viața noastră este trecătoare, este scurtă și plină de necazuri. Mai ieri eram doar niște copii, adolescenți, ne gândeam să ne căsătorim. Astăzi constatăm că anii au trecut, că viața este scurtă, că timpul este ca un sunet, ca și claxonul unei mașini, care se pierde până când dispare. Și nimic nu ar fi mai dramatic decât să credem că nu există cel care ne-a creat, care este aproape de noi în fiecare zi, care ne ocrotește și care ne oferă dragostea sa prin faptul că l-a trimis pe Fiul Său, Iisus Hristos, Mântuitorul Lumii, ca să moară pentru noi. Iar noi toată viața, educați într-un context ateist, am crezut că noi venim din maimuță, că Dumnezeu nu există, credința în Dumnezeu este o slăbiciune și este un mod greșit de a trăi, care te ferește de oportunitățile și plăcerile vieții, care sunt manifestarea instinctelor primare. Vă chem ca pe niște oameni care aveți dreptul de a vă conduce viața după cum vă place, să vă gândiți cu discernământ, în virtutea zestrei de experiență cu care ne-a binecuvântat Dumnezeu în ultimii ani. Să vă gândiți dacă cineva își poate permite să nu creadă în Dumnezeu și totuși să spere că el va fi fericit, indiferent dacă Dumnezeu există sau nu. Încă o dată, în concluzie, credința în Dumnezeu influențează viața și moartea? Răspunsul corect din Biblie este următorul. Nimic nu influențează viața și moartea unui om mai mult decât credința în Dumnezeu, fiindcă această credință în Dumnezeu este singurul mod pe care un om îl are la dispoziție să se raporteze în mod corect la Creatorul său. Și prin credința aceasta, viața lui va fi influențată și modelată de Dumnezeu. Și dacă viața aceasta va fi închinată lui Dumnezeu, atunci moartea va fi începutul unui timp fără sfârșit în care Dumnezeu îl va răsplăti și îl va binecuvânta pe omul acesta. Ajungând la încheiere, stimații mei, am vrut să părtășesc cu dumneavoastră o problemă de viață, o problemă de filozofie de viață, o problemă de mentalitate de viață și să ne gândim și din punctul acesta de vedere. Sunt mai bine de 30 de ani când pentru prima oară am fost provocat să mă gândesc la lucrul acesta, eram puțin trecut de 20 de ani și atunci viața mea s-a schimbat. Mulți oameni m-au trădat în viață, uneori eu m-am dezamăgit pe mine, dar Dumnezeu nu m-a dezamăgit niciodată. Dumnezeu nu m-a exploatat niciodată. Dragostea sa și resursele sale infinite mi-au stat la dispoziție întotdeauna, mie și tuturor celor care au apelat la ajutorul lui Dumnezeu. Aș vrea să vă invit și pe dumneavoastră, stimați prieteni, cu respect să vă gândiți la aceste lucruri și apoi să luați decizia care credeți că este utilă pentru dumneavoastră și pentru veșnicia, de care oricât de mult vom fugi, până la urmă tot acolo vom ajunge. Însă depinde dacă vom ajunge unde trebuie sau unde nu trebuie. Aș vrea să ne rugăm pentru ca să fim inspirați de Dumnezeu, să avem înțelepciunea de a lua decizii nu doar temporare pentru viața aceasta, ci și cu caracter etern pentru viața care stă să vină. Așa că vă cer îngăduința să spunem această rugăciune, știind că Dumnezeu ascultă rugăciunile pentru că este Tatăl nostru. Ne aplecăm în fața Ta, Creatorul nostru, și îți mulțumim că în dragostea Ta ne cauți cu intenția să ne restaurezi. Tu ai plătit pedeapsa pentru greșelile noastre prin Iisus Hristos, Fiul Tău, care s-a întrupat prin Fecioara Maria cu 2000 de ani în urmă. Acum îți mulțumim pentru mesajul pe care l-ai lăsat în această carte, pe care am deschis-o cu respect, și din ea am citit că Tu ne iubești, ne cauți ca să ne ierți. Îți mulțumim pentru dragostea care, fiind atât de mare și necondiționată, noi nu o putem înțelege. Însă îți mulțumim pentru ea, pentru că este dragostea Creatorului nostru. Mulțumim că Tu L-ai pedepsit pe Hristos în locul nostru, pentru ca în numele Lui să ne ierți pe noi și să redevenim, prin iertarea pe care ne oferi în numele Lui, copiii Tăi, poporul Tău. Un popor pe care mai apoi îl binecuvintezi, îl ocrotești și îl chem să Te servească pe Tine și pe oamenii din jur. Astăzi ne dedicăm viața Ție, Doamne, și cea mai rămas din ea vrem să o punem la picioarele Tale, ca pe o jertfă, ca pe o ofrandă, Doamne, care să Te cinstească pe Tine și să omageze dragostea Ta. Doamne, îți cerem binecuvântarea, îți cerem călăuzirea și protecția pentru noi și casele noastre și toate persoanele care vor auzi cuvintele acestea din cartea Ta, să aibă inima mișcată și sensibilizată până la momentul în care se vor hotărî să-L primească în inimă pe Hristos, care este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul lumii. Îți mulțumim pentru lucrarea Harului Tău care se face în inimile oamenilor. De aceea ne închinăm și rostim această închinare pentru Tatăl, pentru Fiul și pentru Duhul Sfânt. Și împreună să spunem amin. Dragii mei, până data viitoare, când sper să fim în viață și sănătoși și de asemenea să ne revedem în jurul acestei cărți, Evanghelia, Biblia, vă doresc zile frumoase, sănătate și Dumnezeu să vă poarte grijă, dumneavoastră și membrilor familiilor dumneavoastră. La revedere!